SBS Radio.
Nah, Anda bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang audio podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari Jumat yang lalu, seorang bersenjata yang dikenal dengan nama Brenton Tarrant dari Australia menyerang jemaah dari dua masjid di Christchurch dan menewaskan 50 orang serta sejumlah lainnya mengalami luka-luka. Nah, satu warga negara Indonesia meninggal dan dua orang lainnya masih dirawat di rumah sakit. Nah, tadi pagi atau sebelum jam siaran ini, rekan kami Ibu Tia Arda berhasil menghubungi Bapak Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, yaitu Bapak Tantowi Yahya, untuk mendapatkan perkembangan yang terakhir. Nah, sebelumnya saya akan menyapa dua tamu kami yang sudah berada di jalur, yaitu Profesor Greg Button, Profesor Politik Islam Global di Institut Deakin. Selamat siang, Profesor.
Selamat siang, Bu Sri.
Dan dari Christchurch, itu Ibu Dian Irawati, warga Christchurch asal Indonesia, yang sebelumnya aktif di Canterbury Indonesia Societies. Selamat siang, Ibu Dian Irawati. Bu Dian, bisa dengar kami? Rupanya Bu Dian belum dapat dengar. Prof, sambil menunggu sambungan kami dengan Ibu Dian, jadi kalau kita lihat apa yang terjadi di Christchurch itu, Prof, dapatkah kita membayangkannya, Prof? Karena selama ini kan itu hal yang belum pernah terjadi di Selandia Baru itu.
Memang di luar dugaan bahwa bisa ada tragedi yang sebesar yang terjadi hari Jumat yang lalu. Memang tidak terlalu mengherankan kalau ada serangan teror yang sasarannya anggota umat Islam dan dua masjid. Memang sudah lama ada khawatiran bahwa akan terjadi serangan begitu, tapi skalanya memang luar biasa, sampai bisa ada 50 orang yang tewas, saya kira di luar dugaan. Dan memahami keadaan teman-teman di Christchurch di Selandia Baru menghadapi masalah yang begitu besar, memang saya tidak bisa membayangkan bagaimana kondisinya, sangat mengharukan.
Profesor, apakah kejadian ini itu akan lebih mempersulit kedudukan para warga Muslim begitu, Prof?
Saya berharap sebaliknya. Saya berharap bahwa ini akan mengukuhkan rasa solidaritas. Sampai sekarang sudah kelihatan bahwa reaksi dari warga Selandia Baru, mereka sangat sangat peduli pada teman-temannya yang kebetulan dari umat Islam, dan arah-arah responsnya sangat positif. Harus diakui bahwa yang disangka sebagai teroris itu seorang Australia, bukan seorang Selandia Baru. Jadi kalau posisi di Selandia Baru, saya masih optimis, dan saya optimis juga melihat respons di Australia, bahwa ada juga respons yang akan memperkokokkan perasaan solidaritas dengan teman-teman dari umat Islam. Ya, jelas ada sebagian kecil yang ekstremis yang tidak begitu, tapi mudah-mudahan ikhtiar mereka akan gagal dengan peristiwa ini.
Prof, satu hal yang positif yang dapat kita tarik itu adalah solidaritas dari semua pihak, kan? Bahkan dari Perdana Menteri Selandia Baru juga sudah mengatakan, Ibu Ardern mengatakan bahwa ini bukan orang Australia, artinya ya, walaupun orang Australia tapi bukan artinya mewakili Australia. Demikian juga Duta Besar Selandia Baru untuk Australia. Nah, namun demikian, Prof, maksud saya tindak lanjut apa yang perlu dilakukan sehingga hal semacam ini itu dapat terdeteksi begitu, Prof?
Ya, ini merupakan tantangan yang cukup sulit karena ini merupakan serangan yang sudah menjadi serangan dalam pola yang sangat familiar, bahwa ada satu orang saja atau satu dua orang yang disebut lone actor yang tiba-tiba menjalankan serangannya tanpa ada indikasi bahwa mereka mau memakai kerusuhan atau memakai senapan atau yang lain. Jadi sulit sekali untuk mendeteksi sebelumnya, tapi sudah lama pihak polisi di Australia menjelaskan bahwa mereka merasa khawatir melihat kembangnya ekstrem kanan. Kalau kita lihat apa yang terjadi di Amerika Serikat atau di Eropa, tahun yang lalu misalnya di Amerika Serikat, ada sedikitnya 50 orang yang tewas karena aksi teror, dan semuanya karena aksi teror dari kanan ekstrem. Jadi sudah ada ekspektasi bahwa akan terjadi di Australia atau di Selandia Baru.
Tapi tidak seperti apa yang terjadi baru-baru ini kan begitu, Prof, itu masalahnya.
Memang kebetulan senapan yang dipakai di Christchurch itu kelihatan itu AR-15 yang sama dengan M-16 ya. Jadi merupakan senapan yang dipakai untuk perang, jadi bukan
senjata yang biasa.
Yang memang sangat dahsyat karena merupakan alat militer. Jadi itu merupakan faktor yang prima untuk menjelaskan kenapa sebanyak 50 orang yang tewas.
Sekali lagi, itu kita bersyukur terhadap tindakan tegas dari pemerintah Selandia Baru yang akan segera menangani masalah pengetatan kepemilikan senjata ini, dan kalau saya tidak keliru saat ini pun sedang dibicarakan itu. Profesor, saya akan coba untuk mengecek apakah tamu kami yang lainnya sudah berada di jalur, yaitu Ibu Dian Irawati, karena kami sudah berhasil sambung tadi. Bu Dian, apakah entah mengapa rupanya kami belum dapat mendengar Bu Dian itu. Bu Dian, bisa dengar kami? Tidak apa-apa, kita tunggu saja. Prof, kalau saya boleh melanjutkan ke Profesor, ini kalau kita lihat situasinya atau latar belakang dari Brenton Tarrant itu sendiri, ini sepertinya kan dia itu seorang yang tidak sepenuhnya waras, begitu kan Prof itu? Jadi kemungkinan dapat saja dia mempunyai sakit jiwa, begitu loh Prof maksud saya.
Ya, kelihatan itu merupakan salah satu faktor, tapi kita harus hati-hati. Kalau kita hanya menyebut sakit jiwa, ya kasihan kebanyakan orang yang memang mengalami penyakit jiwa, tapi tidak memakai kekerasan.
Alasan yang demikian.
Biasanya yang bergumul dengan penyakit jiwa, tidak ada masalah dengan kekerasan. Kalau kasus yang begini, kalau serangan lone actor, salah satu unsur yang sangat menonjol, biasanya orang yang punya narsisme yang luar biasa. Itu kelihatan dengan Anders Behring Breivik di Norwegia pada tahun 2011. Sama juga dengan Omar Martin di Orlando dengan Pulse Nightclub. Sama juga dengan kasus serangan truk besar di Nice pada Hari Bastille. Biasanya sama juga dengan kasus Lind Cafe Siege.
Di Sydney.
Orangnya biasanya punya narcissism dan biasanya misogyny juga yang luar biasa. Jadi bukan sakit jiwa dengan sendirinya, tapi ada sesuatu yang
hal lain yang mendorongnya juga. Ya. Nah, Prof, sebenarnya banyak pun yang ingin saya tanyakan, terutamanya yaitu dengan kenaikan atau semakin maraknya atau berkembangnya ekstrem kanan itu, tapi rupanya waktu tidak mengizinkan. Jadi mungkin secara ringkas, Prof. Jadi menurut Profesor sendiri, itu apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat, Prof, saat ini?
Kita harus mulai dengan titik tolaknya, memperhatikan retorika yang membenci, yang membenci-benci pada pihak tertentu. Kita harus memperhatikan di media sosial, apapun juga di media biasa, kalau ada yang memaki-maki, membenci yang lain, dan ini harus diperhatikan supaya menjadi lebih jelas siapa yang cuma memakai bahasa yang kasar dan siapa yang punya niat untuk melakukan sesuatu yang lebih serius.
Profesor Rick Barton, terima kasih sekali atas penjelasannya dan sampai jumpa di lain kesempatan, Prof.
Terima kasih, Bu.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.